kitle yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Suud 2024-nji ýylyň 30-njy sentýabry, etdäniň duşanba güni. Suunky programamyzda Russiýa barýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hasaba alynýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-njy sentýabrda Israil Iran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň port şäheri Hudeýda zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny Hutki jeňçileriniň gözegçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanı Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarbalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın gün doğru tebitinde giyin gerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatını öre, Sultanı harbi uçurlarının katnaşmağında geçirilen giyin gerimli kuva operasyasının devamında Hutki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeýda sebitlerindäki harby maksatlar üçin ulanylan nişanalaryna zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk ursunda Hutki jeňçileri paýtagt Sanany egelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýol basçylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowsatmak baradaky barha artýan çağırslarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan dalaşýar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pensilvaniýa ştatynda eden çykşynda ýurtdaky jenayet garşy polisiýanyň gazaply diýip häsiýetlendiren çäherlerine çagyrdy. Bu aralykda onuň saýlawlarda Demokratik partiýadan bäsdeşi Kamala Harris Nevada-da geçirilen ýurusda migrasiýa reformalarynyň zerurdugyny nykdady. Pensilvaniýa 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketiklemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 ştatyň iň möhümi hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin-da geçiren ýurýşinde Birleşen Ştatlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jenaýatçylaryň çolusy diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçiren yürüyüşünde serhit hopsuzluğundaki mühüm meteleler deyip hasetlendiren yağdayları, seylede ıktisadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-njy sentýabrda Pakistanın in iri Karachi şehrinde geçirilen protestin dowamında demonstrantlar Amerikanın konsulhanasını kürsap girecek bolonlarında polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen böwütlerden geçmekçi bolup, daşatan protestçilere garşy güz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýol basçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aitmağını öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun eskerilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we aşy tagçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotta gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokarydyr diýip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry, 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabotda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hökümünde edildi.